Ar trebui să fie recunoscătoare că o invităm în continuare oriunde. Șopti Sibela suficient de tare cât să audă trei mese, în timp ce ridica un pahar de cristal spre lumina lumânării. Rosetele se răspândeau din centrul mesei familiei Ashgrove ca o travă picurată în apă liniștită. Venicia Ashgrove stătea perfect nemișcată aproape de capătul îndepărtat al mesei, cu degetele odihnindu-se nemișcate pe șervețel, în timp ce umilința îi se răspândea ca o căldură pe clavicule. În jurul ei, balul anual de iarnă de la Argrave continua în plin spectacol. Sute de lumânări ardeau din candelabrele de fier de deasupra, aruncând lumină aurie peste podelele de marmură și rochile de mătase, precum și peste gâturile împodobite cu bijuterii ale femeilor, care petrecuseră săptămâni întregi pregătindu-se pentru această singură seară. Margo se aplecă spre Cosima cu o compasiune exagerată pictată pe gură. Biata Venicia! Un an întreg de când ducele a dat-o deoparte și încă niciun pretendent suficient de curajos să riște asocierea. Cosima își ascunse râsul cu o mână înmănușată. Poți să-i învinovățești. Niciun gentleman nu vrea o femeie deja respinsă de cel mai puternic om din Anglia. Bunurile deteriorate nu au nicio valoare la licitație. Lordul Petton Ashgrove nu-și corectă fiicele. Stătea rigid în capul mesei, tăind carne de căprioară la cuptor fără să se uite nici măcar o dată în direcția Venicia, convins că dacă o ignora suficient de mult timp, ar putea în cele din urmă să șteargă jena pe care o reprezenta. Venicia și-a coborât ochii spre farfuria neatinsă din fața ei. Miel înăbușit, păstârna cu miere și verdețuri de iarnă aranjate frumos pe porțelan pictat. Nu simțea gustul. Umilința era prea apăsătoare în gât. Apoi, Margot a dat lovitura finală la un moment perfect sincronizat. Știi, soră, am auzit că unchiul în vârstă al lordului Beringer și-a pierdut recent a treia soție. Poate că tatăl ar putea aranja o prezentare. Chiar și văduvii merită tovărășii. Râsul care a urmat s-a răspândit dincolo de masă familiei. Oaspeții din apropiere s-au întors cu amuzament curios, în timp ce mâinile venanișei au început să tremure sub fața de masă. Și-a apăsat palmele pe coapse și s-a pregătit să se ridice pentru a se scuza înainte ca arsura din spatele ochilor să devină vizibilă. Și apoi ușile sălii de bal s-au deschis. Sunetul a lovit încăperea înainte de anunț. Ușii grele de stejar s-au deschis larg pe lângă pereții de piatră, urmate de pocnetul ascuțit al unui toag de heraldo care lovește marmură. Excelența sa, ducele Corwin Blackthorne de Halford, toate vocile din sala de bal s-au oprit brusc, dacă murile au încremenit pe porțelan. Muzica s-a poticnit în tăcere la mijlocul nopții. 300 de invitați s-au întors simultan spre intrare, unde o figură înaltă a pășit pe ușă, purtând genul de autoritate care făcea ca încăperile aglomerate să pară brusc mici. Respirația Veniciei a dispărut din plămâni, stând sub lumina candelabrului, purtând o haină închisă la culoare care absorbea aurul din jurul său, era bărbatul care îi distrusese viața cu exact un an în urmă și se uita direct la ea. Dar înainte de a continua, dacă vă plac poveștile emoționante puternice, pline de suferință, trădare și răscumpărare, asigurați-vă că apreciați acest videoclip și vă abonați la canal. Și dacă doriți cu adevărat să ne susțineți, puteți folosi supermulțumirile de mai jos. Sprijinul vostru ne ajută să continuăm să creăm aceste povești de neuitat pentru voi în fiecare zi. Acum, să începem. Cu mult înainte ca acea noapte să schimbe totul, Phoenicia Ashgrove învățase să se facă utilă în moduri pe care nimeni nu le recunoștea. Domeniul Ashgrove se întindea vast și mândră peste dealurile din Carvingham, zidurile sale palide de piatră acoperite, cu iedă care se întuneca în fiecare toamnă și revenea verde în fiecare primăvară. Înăuntru, coridoarele se întindeau la nesfârșit sub tavane boltite pictate cu scene pastorale, cu păstorițe și îngeri și cu lumina aurie a soarelui, care nu se potrivea niciodată cu cenușul care apăsa pe ferestrele de afară. Șeminei suficient de înalte, pentru ca un bărbat să stea înăuntru trosnău prin toată casa în timpul lunilor de iarnă, umplând holurile cu mirosul de stejar aprins și de lavandă uscată strânsă printre buștenii. Întreținerea moșiei necesita un efort enorm și, în liniște, fără recunoaștere sau recunoștință, Phoenicia purta cea mai mare parte a acestei poveri. În fiecare dimineață se trezea înaintea restului casei, revizuind registrele de bucătărie cu bucătarul șef, în timp ce pâinea era coaptă în cuptoarele de piatră de sub sala principală. Inspecta lenjeria, gestiona comenzile de provizii din sat, rezolva disputele dintre colegii de casă și se asigura că oaspeții în vizită primeau camere adecvate, cu flori proaspete și pături încălzite, înainte ca trăsurile lor să ajungă măcar la porțile principale. Când moșia găzduia întruniri, care se întâmplau frecvent, având în vedere obsesia lordului Petton pentru poziționarea socială, Venicia organiza aranjamentul locurilor, supraveghe aranjarea meselor, confirmă muzicienii și coordonă meniuri care adesea se întindeau pe cinci feluri de mâncare. Nimeni nu-i mulțume. Surorile ei se mișcau prin conac, ca și cum confortul din jurul lor apăruse prin magie. Sabella își petrecea diminețile citind romane franceze lângă focul din salon, cerând ceai la fiecare 40 de minute, fără să se întrebe măcar odată cine îl pregătea. Margot exersa la pian în salonul de est, în timp ce servitoarele lustruiau instrumentul în jurul ei, fără a primi niciun cuvânt de confirmare. Cosima dormea până la prânz în majoritatea zilelor, apoi se plângea zgomotos de orice detaliu care nu îndeplinea așteptările. Personalul de serviciu înțelege adevărul, chiar dacă familia refuza să-l vadă. Veniția era coloana vertebral care ținea moșia în picioare, în timp ce toți ceilalți decorau suprafața. Într-o după-amiază gri de la începutul lui noiembrie, Veniția căra un braț plin de perdele cârpite pe scară din spate, spre coridorul servitorilor, când a auzit un plâns liniștit de după ușa dulapului cu lenjerie. S-a oprit, a dat perdelele deoparte și a deschis ușor ușa. Înăuntru, o tânără bucătăreasă pe nume Bridie stătea gemuită lângă rafturi, apăsând o cârpă umedă pe încheietura mâinii umflată. Lacrimile îi curgeau în tăcere pe obrajii uzi. Ce s-a întâmplat, draga mea? Fata tresări, apoi încercă să se ridice repede. Nimic, domnișoară. Am alunecat cărând oală de cupru și am răsucit-o rău, dar încă pot lucra. Te rog să nu-i spui domnului Hale. Mă va trimite acasă, iar mama are nevoie de salariu. Venanișii a îngenunchiat lângă ea imediat. A luat încheietura mâinii cu grijă între mâini, rotind-o cu o blândețe exersată până când a înțeles rana. Nu este ruptă, dar nu trebuie să cari nimic greu astăzi. Voi vorbi personal cu domnul Hale. Nu-ți vei pierde poziția. Ușurarea care a inundat fața fetei a fost aproape dureroasă de văzut. Bridie și-a șters nasul cu mâneca, în timp ce Venicii a scos cutii o bati scurată din buzuna și a apăsat-o în mâna copilului. Păstrează asta și vino să mă găsești dacă cineva îți face probleme cu odihna acelei încheieturi. L-a găsit pe domnul Hale pe coridorul spălătoriei câteva minute mai târziu, revizuind livrările cu nerăbdarea sa obișnuită. Când Venicii i-a explicat că mireasa avea nevoie de îndatoriri mai ușoare pentru restul săptămânii, majordomul șef s-a încruntat adânc. Deja avem lipsă de personal, domnișoară. Petrecerea Whitmore are nevoie de fiecare persoană disponibilă. Atunci reasign-o la lustruirea argintului. Să-i te descurci tocahia cu această ședință. Și dacă cineva pune la îndoială aranjamentul, spune-le că instrucțiunile au venit de la mine. Hale a studiat-o pe Venicii o clipă, apoi a dat din cap. Foarte bine, domnișoar. Fă-cu o pauză înainte să se întoarcă. Ești singura din familia asta care întreabă vreodată despre personal, știi? Venicia nu spuse nimic la asta, pur și simplu se întoarse la etaj pentru a continua să pregătească camere de oaspeți, pe care nimeni nu le-ar asocia vreodată cu efortul ei. Mai târziu în acea după-amiază, când Venicia intră în salon pentru a confirma aranjamentele de seară, Lady Dorrance Ashgrove abia dacă își ridică privirea de la broderie, unde ai fost, petrece Whitmore sosește mâine, iar camerele de oaspeți de la etajul 2 încă miros a rulot. Lady Dorrance își strecura țanacul cu precizia calma a unei femei care petrecuse 30 de ani dând comenzi fără să se aștepte la rezistență. Aveam grijă de o bucătăreasă rănită. Mamă, o bucătăreasă. Lady Dorrance repetă cuvintele ca și cum ar fi avut un gast ciudat. Venicia, ai un talent deosebit de a găsi cea mai puțin importantă sarcină din orice cameră și de a te dedica ei complet. Cuvintele au lovit ceva adânc sub exteriorul calm al Veniciei. Tădu din cap în tăcere și ieși din cameră. În seara aceea, după ce restul casei se retrasese, Venicia stătea singură în micul living de lângă grina din spate. Singura cameră pe care nimeni altcineva nu o folosea vreodată, deoarece șemineul scotea puțin fum când vântul bătea dinspre est. Saras, cameristă doamnei sale și cel mai apropiat lucru pe care Venicice îl avea de o prietenă adevărată în interiorul conacului, aduse ceai de mușețel fără să fie rugată. Pari obosită în seara asta. Sunt mereu obosită, Saras. Camerista o studie în liniște un moment înainte de a vorbi din nou. Tu porți casa asta în spate, domnișoară, și ei te calcă în picioare pentru deranj. Venanișe se holba la foc fără să răspundă. Afară, ploaia de noiembrie bătea constant în gem, în timp ce restul familiei Ashgrove dormea confortabil în camerele pe care le pregătise personal pentru ei. Cruzimea din interiorul domeniului Ashgrove nu fusese întotdeauna atât de tăioasă. Înainte ca ducele Corwin Blackthorne să intre și să iasă din viața Veniciei, familia ei o trata cu indiferență, mai degrabă decât cu răutate. Ea exista undeva între utilă și invizibilă, o prezență convenabilă la care nimeni nu se gândea decât dacă ceva trebuia organizat. Dar după ce ducele și-a încheiat public curtarea acum un an, indiferența s-a transformat în ceva mult mai rău. Fănișii a devenit rușine via familiei. Sibella, a doua cea mai mare și prima care s-a căsătorit, concurase întotdeauna în tăcere cu Venicia. Soțul ei, Sir Eldest Fenwick, deținea un titlu respectabil, dar o avere modestă, iar Sibella se supăra de limitările impuse de acest lucru garderobei sale, calendarului social și statutului său printre familiile mai bogate. Când Venicia fusese curtată de ducele de Halford, cel mai bogat nobil necăsătorit din Anglia, gelozia Sibelei abia fusese stăpânită. Zâmbea printre dinți la fiecare cină în care era menționat numele lui Corwin și bătea din palme politicos când societatea lăuda căsătoria. Apoi curtarea s-a prăbușit, iar gelozia Selei s-a transformat în ceva ce îi plăcea mult mai mult, superioritate. Cel puțin mi-am asigurat un soț. I-a amintit ea Venicii în timpul unui prânz în familie, într-o duminică, în timp ce felia pui la cuptor cu un calm deliberat. Chiar și o căsătorie modestă e mai bună decât să devii cea mai pătată femeie din Carvingham. Lordul Petton nu a spus nimic care să o corecteze și a amestecat mâncarea în tăcere, în timp ce Venicii și-a pus furculița jos și s-a uitat fix la fața de masă. Atacurile Sibelei erau întotdeauna rostite cu un zâmbet subțire, menit să rănească, părând doar a fi o observație. Nu-și ridica niciodată vocea, nu avea nevoie. Margo opera diferit. A treia fiică posedea o cruzime teatrală care necesita public. Își rostea insultele în timpul întâlnirilor sociale unde oaspeții le puteau vedea, stârnind râsete din partea străinilor pentru a amplifica usturimea. În timpul unei cine găzduite de familia Carmichael, la 3 luni după plecarea ducelui, Margot a stat lângă un grup de tinere și a vorbit suficient de tare pentru ca tot salonul să audă. Sora mea cea mare a dansat odată cu ducele de Halford sub candelabrele de la Whitmore Hall. Acum organizează inventarul cămării și perdelele bărbaților. Viața e cele mai extraordinare întorsătui, nu-i așa? Femeile din jurul ei au râs. Una și-a acoperit gura cu un evantai de mătase. Alta a aruncat o privire spre Venicia cu expresia specială pe care oamenii o rezervă atunci când observă ceva inconfortabil pentru care se simt recunoscători că nu sunt. Venicia stătea lângă fereastră cu un pahar de vin pe care nu-l băuse niciodată. Nu a spus nimic și a continuat să stea acolo până când conversația s-a mutat în altă parte. Ca o piatră care îndură vremea, nu se putea opri. Cosima, cea mai tânără, nu avea subtilitatea niciuneia dintre surori. Cruzimea ei era directă și nepăsătoare, rostită fără calcule, dar numai puțin dăunătoare prin lipsa ei de considerație. Într-o dimineață, în timp ce Venicia aranja crosanteme proaspete în holul din față, Cosima a coborât scara, înfășurată într-un șal nou de catifea, cumpărat de la o croitoreasă londoneză. Sincer, Venicia, petreci mai mult timp cu florile decât orice altă persoană în viață. Poate de aceea conversația cu tine pare atât de teribil de botanică. A râs de propria remarcă și a continuat să meargă spre sala de mic dejun fără să se oprească. Venicia și-a înfipt accidental un spin în vârful degetului. O mică picătură de sânge a apărut. A șters-o pe interiorul mânecii unde nimeni nu ar observa. Cruzimea lordului Petton era cea mai discretă și, prin urmare, cea mai grea. Nu o bagă coria pe Venicia în mod deschis. Pur și simplu o îndepărtă complet de sub control. În timpul cinelor cu oaspeți importanți, le prezentă pe Cibela, Margo și Cosima pe nume, în timp ce gesticulă vag spre Venicia, ca și cum ar fi făcut parte din aranjamentul de mobilier. Și fiul meu cel mare rămâne acasă, i-a spus el odată unui baronet în vizită, pe același ton pe care cineva l-ar folosi pentru a descrie un ceas care nu mai ține ora corectă. Baronetul a dat din cap stânjenit și a schimbat subiectul. Lady Dorrance a contribuit la un alt fel de daune. Patrick Hughes ani de zile cultivând reputația Ashgrove prin căsătorii strategice, vizibilitate caritabilă și gestionarea nemiloasă a percepției publice. Curtarea eșuată a Veniciei cu ducele crăpase aceea suprafață lustruită cu grijă, iar Lady Dorrance trată crăpătura ca pe o ofensă personală. Nu a țipat niciodată, nu a acuzat niciodată. În schimb, o corectă constant pe Venecia în mici moduri care se acumulau ca niște pietre așezate una câte una pe un piept. Postura ta, Venicia, îndreaptă-ți spatele. Oamenii deja te privesc cu milă. Nu le oferi motive suplimentare. Ai purtat rochia aceea luna trecută. Oamenii observă repetiția când deja așteaptă semne de declin. Nu vorbi atât de liber la cin. Conversația inteligentă a unei femei necăsătorite de vârstă ta sună disperată mai degrabă decât fermecătoare. Fiecare corecție venea cu autoritatea calmă a unei femei care credea cu adevărat că ajută. Asta o făcea insuportabilă. Lady Dorrance nu credea că era crudă. Credea că gestionează o problemă. Cea mai proastă seară a venit cu 3 săptămâni înainte de balul de iarnă de la Hargreaves. Lordul Petton a găzduit o cină privată pentru mai multe familii legate de ambițiile sale parlamentare. Venecia petrecuse întreaga zi supravegind pregătirile, asigurându-se că argintăria era lustruită, meniul era impecabil, camerele de oaspeți erau imaculate și muzicienii sosol la timp. Până când oaspeții s-au așezat, o duro mâinile, iar epuizarea o apăsa în spatele ochilor ca o greutate pe care nu o putea lăsa jos. La jumătatea celui de al doilea fel de mâncare, O contesă în vizită s-a întors spre Lordul Peton cu o curiozitate politicoasă. Înțeleg că fiica dumneavoastră cea mare a fost odată legată de ducele de Halford. Cât de păcat că acest aranjament nu a continuat. Trebuie să fi fost devastată. La masă s-a făcut liniște. Lordul Peton și-a pus paharul de vin jos încet. Fiica mea are multe calități, a spus el cu grijă, dar ducele avea nevoie în mod clar de ceva ce ea nu putea oferi. Cuvintele au aterizat ca ușă închisă. Mai mulți oaspeți s-au uitat în jos. Margot și-a strâns buzele pentru a-și înăbuși un zâmbet. Cosima și-a examinat unghiile. Sibella și-a studiat farfuria cu o expresie care semăna aproape cu satisfacția. Veniția stătea nemișcată în timp ce ceva în pieptul ei, împăturită pe interior ca o hârtie ținută prea aproape de flacără. Nu s-a ridicat de la masă. Nu a plâns. A terminat masă, s-a scuzat politico și a urcat la etaj în camera ei, unde a stat pe marginea patului în întuneric mai bine de o oră, fără să-și scoată mănușile. Sara s-a găsit-o acolo mai târziu, încă stând nemișcată în camera neluminată. Domnișoara Venanișia. Niciun răspuns. Sara s-a aprins o lumânare în liniște, apoi s-a așezat lângă ea pe pat fără să vorbească. Multă vreme au rămas acolo împreună în tăcere, în timp ce restul casei râdea la parter, savurând vin de dezert și prune dulci, celebrând legături care nu aveau nicio legătură cu femeia care făcuse posibil întreaga seară. Înainte de tăcere, rușine și nesfârșitele dimineți, gri petrecute aranjând fericirea altora, a existat o primăvară când Venetia Ashgrove și-a amintit cum era să fie aleasă. L-a întâlnit pe ducele Corwin Blackthorne la o expoziție botanică din Chellingham în a doua săptămână a lunii aprilie, cu 18 luni înainte de noaptea care a distrus totul. Expoziția a umplut o seră imensă din sticlă cu orhidee rare, iasomie cățărătoare și ferigii tropicale importate din expediții pe trei continente. Venanișia participase singură, convingând-o pe Lady Dorrance că evenimentul avea suficient prestigiu social pentru a justifica călătorie cu trăsura, deși, sincer, voia pur și simplu să stea printre ființe vii frumoase, fără ca cineva să o roage să le organize. Corwin stătea lângă aripa de est, examinând o specie de Sirius, înflorit noaptea, citind carte de identitate cu atenția liniștită a unui bărbat cu adevărat interesat, mai degrabă decât să manifeste interes pentru companie. Venetia l-a observat doar pentru că era singura persoană din seră care nu vorbea cu nimeni altcineva. S-a oprit în apropiere să studieze un buchet de orhideu albastru pal și, fără să se întoarcă complet spre ea, el a vorbit. Înfloresc doar o dată la 7 ani. Seriozitate. Majoritatea oamenilor nu văd niciodată asta pentru că nu au suficientă răbdare să aștepte. Venetia s-a uitat la petalele închise ale plantei. Asta trebuie să facă înflorirea mai semnificativă atunci când va sosi în sfârșit. S-a întors atunci și, pentru prima dată, ea i-a văzut clar fața. Trăsături ascuțite ușor înmuiate de oboseală din jurul ochilor. Părul închis la culoare îi se îndepărtă neglijent de frunte, o expresie care sugera că se așteptase la o înclinare politicoasă din cap și primise în schimb ceva neașteptat. Au vorbit aproape 2 ore în acea după amiază, nu despre titluri sau moșii sau legături familiale, ci despre răbdare și observație și dacă frumusețea necesită existența martorilor. Corwin a ascultat-o într-un mod care a făcut-o pe Venetia să simtă că gândurile ei aveau greutate, ca și cum cuvintele care îi ieșeau din gură contau mai mult decât politețea. Nimeni nu o ascultase așa de ani de zile. Curtarea care a urmat s-a desfășurat pe tot parcursul primăverii și până în vară cu o căldură care a surprins pe toată lumea, inclusiv pe Venetia însăși. Corwin vizită regulat moșia Ashgrove, aducând cărți pe care credea că i-ar plăcea și punându-i întrebări despre opiniile ei, în loc să aștepte ca ea să întrebe despre el. Au mers ore în șir pe aleile grădinii din spatele conacului, discutând despre filozofie, muzică și despre ciudata singurătate care putea exista într-o cameră aglomerată. Juca șah cu ea seara, în timp ce surorile ei priveau din partea cealaltă a salonului cu o uimire abia disimulată. Niciun bărbat de rangul lui Corwin nu-i acordase vreodată o asemenea atenție susținută Veniciei, iar casa s-a adaptat la noua realitate, ca mobila rearanjată pentru a găzdui un oaspete neașteptat. Lordul Peton a lăudat-o brusc pe Veniția la cină. Lady Dorrance a comandat rochii noi din Londra fără să se plângă. Chiar și Sabella a reușit să facă complimente încordate când Corwin era prezent, deși maxilarul îi se încleștea vizibil de fiecare dată. Pentru prima dată de la copilărie, Venanișia a simțit că aparține propriei familii. Apoi vara s-a terminat. Lenore Darrow a sosit în societatea din Carvingham în prima săptămână a lunii septembrie, însoțindu-și mătușa, contesa mai în vârstă de Hargrave, pentru sezonul social de toamnă. Lenore poseda genul de frumusețe care rearangea camerele la intrare. păr castaniu palid aranjat în bucle elaborate, ochi verzi mari care comunicau simultan căldură și inteligență, și o figură care atrăgea atenția oricărui domn aflat în raza sa vizuală. Dar sub această frumusețe trăia o ambiție la fel de precisă și rece ca un instrument chirurgical. Lenore îl urmăriză fără succes pe Corwin Blackthorne în două sezoane anterioare la Londra. Bogăția, titlul și reputația sa sumbră îl făceau cel mai valoros bărbat necăsătorit din Anglia, iar Lenore hotărâse cu ani în urmă că ea îl merita. Descoperind că își acordase atenția fiicei celei mari, liniștite și simple, a unei familii aristocratice minore, a înfuriat-o în moduri pe care le ascundea frumos în spatele unor zâmbete grațioase. În 3 săptămâni, Lenore s-a împrietenit cu Margot Ashgrove. În 4 săptămâni aflase tot ce avea nevoie despre tensiunile interne ale familiei, nesiguranțele veniciei și exact care puncte de presiune ar provoca cele mai mari daune. Scrisorii se falsificate au apărut pe 29 septembrie. Corwin le-a primit printr-un mesager anonim în timp ce lua masă la reședința sa din Londra. 3 scrisori scrise de mână, cu o caligrafie meticuloasă, care se semene cu cea a Venetiei, adresate unui nobil minor pe nume capitanul Josiah Crane. Scrisorile descriau o femeie plictisită de curtarea previzibilă a unui duce puternic, amuzată de seriozitatea lui și angajată într-o corespondență secretă și pasională cu un bărbat mai tânăr și mai incitant. Cuvintele din acele scrisori erau menite să găsească fiecare rană pe care o purta Corwin. Teama lui de a fi folosit pentru bogății, suspiciunea lui că afecțiunea autentică era întotdeauna o performanță, teroarea lui privată că nicio femeie nu-l putea iubi fără calcule ascunse. Le-a crezut instantaneu. Confruntarea a avut loc la cină de toamnă de la Peton, în fața a 40 de invitați. Sub un candelabru, Venetia își petrecuse întreaga după amiază lustruind. Vocea lui Corwin era controlată, dar devastată. A așezat scrisorile pe masă, între ele, fără să ridice vocea, și a rostit cuvinte care s-au întipărit permanent în memoriei. Am avut încredere în tine cu ceva ce nu am avut niciodată încredere în nimeni altcineva și ai făcut o prestație minunată. Felicitări, Venanișia se holba la scrisori confuză, apoi îngrozită, apoi cu o negare disperată. Nu le scrisese niciodată. Nu auzise niciodată de capitanul Josiah Crane. Îl implora să-l asculte, să compare scrisul de mână cu atenție, să se gândească cine ar putea beneficia de pe urma distrugerii lor. Dar Corwin deja se îndepărta. Ușa se închise în urma lui cu un sunet mai slab decât tunetul, dar mult mai destructiv. Venanișa stătea singură în centrul sălii de mese, în timp ce 40 de invitați o priveau în tăcere. Mâinile îi tremurau pe lângă corp, vederea era încețoșată și undeva peste masă, abia vizibil prin lumina focului, Lenore Devereux își duse un pahar de vin la buze și zâmbi. În lunile care au urmat eșecului curtării, surorile Ashgrove s-au acomodat în viețile lor cu încrederea satisfăcută a femeilor care credeau că au câștigat ceva permanent. Sabella Fenwick a trecut prin căsătoria ei cu Sir Eldis, crezând că titlul în sine oferea căldură. Domeniul lor din Broughton se afla confortabil printre terenuri agricole deluroase. Cu o casă de piatră suficient de mare pentru a găzdui cine modeste și un gride care adăpostea 4 cai bine crescuți, Aldis nu-și mai permitea. Problemele financiare începuseră în liniște, așa cum se întâmplă cu majoritatea problemelor financiare. Mai întâi, micile datorii la croitor au rămas neplătite mai mult decât se aștepta. Apoi, negustorul de vinuri a început să ceară plata înainte de livrare, în loc să prelungească creditul trimestrial obișnuit. Până când toamna s-a așezat asupra lui Broughton, Aldis vânduse în liniște 2 dintre cai și concediase 3 servitorii fără a explica de ce. Sabella a observat, dar a refuzat să recunoască ce însemnau schimbările. În schimb, și-a intensificat vizitele la moșia Ashgrove, sosind în trăsura ei cu cadouri cumpărate pe credit și rochii pe care le purtase o singură dată înainte de a fi nevoie să fie returnate. Vorbea despre Aldis cu o vioiciune agresivă ori de câte ori cineva o întreba, descriind renovările pe care le plănuiau și petrecerile pe care intenționau să le organize sezonul viitor, niciuna dintre acestea neexistând dincolo de imaginația ei. Noaptea, în spatele ușilor închise, certurile deveniseră mai zgomotoase. Aldis bea vin de Porto singur în biroul său, în timp ce Sabella stătea afară cerându-i explicații pe care el refuza să le dea. De 2 ori a descoperit scrisori de la creditorii ascunse în sertarul biroului său. Odată a găsit un bilet parfumat ascuns între paginile unui registru contabil, scris cu un scris de mână pe care nu l-a recunoscut, semnat doar cu inițiala L. A ars biletul în șemineu fără să-l confrunte. Recunoașterea aventurii ar fi însemnat să recunoască faptul că mariajul ei se prăbușește, iar Sibella Fenwick ar fi preferat să-și dea foc propriului, păr decât să admită public că viața ei devenise ceva demn de milă, așa că a baciocorit-o mai apric pe Venecia. Fiecare insultă îndreptată către sora ei necăsătorită era un zid construit între Sibela și adevărul pe care nu-l putea înfrunta. Succesul lui Margo părea mai atrăgător la suprafață, ceea ce făcea lipsa lui de strălucire mai greu de detectat. Se logodise cu 3 luni mai devreme cu Lordul Declan Ware, un moșie bogat a cărui familie controla interesele maritime de-a lungul coastei de sud. De clan era chipeș așa cum sunt chipeșe portretele aristocraților. Maxilar puternic, ochi limpezi, haine impecabile și o expresie de aprobare blândă permanentă, care nu se transformă niciodată în căldură autentică. La evenimentele sociale, The Clan juca rolul logodnicului devotat cu o ușurință exersată. O ținea pe Margot de braț când intrau în sălile de bal, îi complimenta rochiile în fața altor femei și râdea în momentele potrivite din timpul conversației. Dar Margot începuse să observe distanțele care trăiau în interiorul curtoazilor lui. Nu o întreba niciodată despre gândurile ei. Nu o întreba niciodată despre ziua ei. Discuta despre proprii interese, politică, tarife maritime, creșterea cailor și se aștepta ca Margo să asculte cu admirație în loc să contribuie. Când ea și-a exprimat odată opinia despre o dezbatere parlamentară în timpul cinei, Declan a zâmbit răbdător și a spus: "Draga mea, ești mult prea frumoasă ca să te preocupi de astfel de chestiuni plictisitoare." Cei de la masă au râs. Margot a râs și ea, dar ceva i s-a încordat în spatele costelor, lucru care nu s-a mai eliberat în restul serii. În sinea lui, The Clan începuse deja să-i corecteze comportamentul în mici privințe. I-a sugerat să-și schimbe coafura pentru că atrage atenția într-un mod nepotrivit. I-a recomandat să refuze invitațiile anumitor prietenii a căror reputație o considera sub standardele sale. Ajunge târziu la ieșirile lor programate fără să-și ceară scuze și se aștepta la recunoștință ori de câte ori apărea. Margo își spunea că așa se comportă bărbații puternici. Își spunea că, de fapt, controlul lui era protecție. Își spunea că răceala din ochii lui în momentele de liniște era doar concentrare. Își spunea totul, în afară de adevăr. Logodna Cosimei avusese loc cel mai recent și cu cel mai mare spectacol. Pell Granderson, moștenitorul averii textilii Grandison, a cerut-o în căsătorie în timpul unei cine private la casa familiei sale din Londra, purtând un inel cu safir pe care Cosma l-a descris oricui era dispus să-l asculte timp de aproximativ 40 de minute. Pearl avea 23 de ani, era energic, generos în complimente și poseda maturitatea emoțională a unui foc de tabără nesupravegheat. Cheltuia banii cu abandon, organiza petreceri elaborat care se terminau cu mobilă spartă, conducea trăsuri pe străzile orașului la viteze periculoase și trată fiecare reuniune socială ca pe o scenă personală. Cosima îl adora pentru că nesăbuința lui părea pasiune, confundă volumul cu profunzimea și extravaganța cu devotamentul. Când o copleșea cu bijuterii, ea credea că îi exprimă dragostea. Când a ignorat-o timp de 3 zile consecutive pentru a participa la curs de cai cu prietenii, ea a scuzat-o drept energie tinerească. Ceea ce Cosuma nu știa încă era că Pearl le ceruse în căsătorie altor 2 femei în ultimele 18 luni. Ambele logodne s-au încheiat după ce familiile au descoperit datorii ascunse sub suprafața strălucitoare a marii averi. Fabricile textile erau profitabile, dar cheltuielile lui Pearl începuseră să le depășească în mod discret randamentele, iar tatăl său se săturase să acopere diferența. Inelul cu safir fusese cumpărat pe credit, dar în casa familiei Ashgrove, niciuna dintre aceste fisuri nu era vizibilă. Cele 3 surori se adunau regulat în salon, bău ceai din cești organizate de Venecia și mâncând biscuiți dintr-o bucătărie administrată de Venecia, discutând despre viitorul lor luminos, cu încrederea de nezdruncinat a femeilor, care își măsurau succesul după bărbații atașați numelor lor. Într-o astfel de după amiază, cu ploaia șiroind pe ferestre și focul trosnind în spatele șemineului, Cosima și-a așezat ceașcă de ceai și a oftat dramatic. "Este cu adevărat remarcabil," a anunțat ea, fără a se adresa nimănui anume, cât de diferite s-au întors lucrurile pentru fiecare dintre noi. Sibela are titlul ei, Marot are haina ei de lord, eu am perla mea personală. S-a oprit și a aruncat o privire spre ușa pe unde trece Venecia, cărând un teanc de fețe de masă spălate, iar Venecia are crizantemele ei. Sibela a zâmbit. Margo și-a examinat inelul de logodnă. Niciuna nu a corectat-o pe sora cea mică. De pe coridor, Venecia auzea fiecare cuvânt. A continuat să meargă fără să se oprească, cu brațele pline de lenjerie curată care mirosea săpun și lavandă, purtând o greutate pe care nimeni din salon nu o putea vedea și pe care nimeni din salon nu dorea să o observe. În seara aceea, după ce se liniștise în casă, Carissa a găsit-o pe Venecia stând în grădină, în ciuda frigului, holbându-se la ramurile goale ale ulmului de lângă zidul de piatră. "O să-ți găsești moartea aici, domnișoară. Poate că asta i-ar scuti pe toți de efortul de a se preface că aparțin acestui loc." Cuvintele au fost rostite încet, fără dramă, ceea ce le-a făcut mult mai dureroase decât dacă le-ar fi strigat. Sara s-a așezat lângă ea pe banca rece și nu a spus nimic mult timp. În cele din urmă a vorbit. Valorez mai mult decât știu oricare dintre ei și într-o zi cineva o va dovedi. Venecia nu a răspuns, dar nici nu a intrat. A stat acolo până când frigul a devenit insuportabil, apoi a urcat la etaj, într-un dormitor unde nimeni nu aștepta și nimeni nu se întreba unde se dusese. Domeniul se întindea pe 300 de acri de teren bătut de vânt, cu vedere la stânci cu o violență care se potrivea cu liniștea din interiorul casei. Acoperite de petice de mușchi pe care nimeni nu le-a îndepărtat, pentru că ducele nu se mai obosise să le mai pese de aparențe cu mult înainte de sosirea mușchiului. În interiorul conacului părea enorm și gol în același timp. Coridoare suficient de largi pentru ca trei bărbați să meargă pe piept se întindeau între camere în care se intra rar. Șeminele ardeau constant pentru că personalul le întreținea, dar căldura părea să nu ajungă niciodată în centrul vreunei camere, unde Corwin Blackthorne se afla de fapt. Portretele foștilor duci se înșirau pe scara principală, ochii lor pictați urmărind vizitatorii care nu mai veneau. Ducele de Halford devenise cel mai bogat pusnic din Anglia. Averile sale erau uimitoare. Rutele de transport de-a lungul costelor de nord și de est generau venituri care se multiplicau trimestriel. Investițiile în Textley din Manchester aduceau profituri pe care contabilii să-i le gestionau fără a necesita atenția sa. Terenurile din patru comitate produseau chirii care sosou în mod constant pe măsură ce sezonul. Parlamentul îi respecta influența chiar și în absența sa, iar bancherii tratau corespondența de la Blackthorn Hall cu genul de urgență rezervat în mod normal comunicărilor din partea coroanei însăși. Nimic din toate acestea nu mai conta pentru el. După noaptea în care a plecat de la Venecia Ash Grove la cină de toamnă de la Peyton, Corwin s-a întors la Halford așteptând o ușurare. Se aștepta la claritate, se aștepta la satisfacția rece de a se proteja de înșelăciunea altei femei. În schimb, nu a găsit nimic. Ușurarea nu a sosit niciodată. În locul ei s-a instalat o greutate care s-a atașat de pieptul său, ca o ancoră aruncată în apă adâncă. A dus-o la micul dejun în fiecare dimineață, la corespondența de afaceri pe care o revizuia cu precizie mecanică în fiecare după amiază și la lungile seri petrecute singur în biroul său, în timp ce vântul urla peste stâncile de afară. Repeta constant confruntarea, chipul Foniciei când vedea scrisorile. Nu vinovăție, nu expresia panicată a cuiva prins într-o minciună, ci cu totul altceva. Mai întâi confuzie, apoi groază, apoi o implorare disperată pe care o interpretase drept o reprezentație. Dar pe măsură ce săptămânile se transformau în luni, interpretarea a început să se fracturze. Mici detalii au ieșit la suprafață în memorie, ca niște obiecte care se ridică încet prin apa întunecată. Scrisul de mână din scrisor semăna cu cel al lui Venetas, dar anumite înflorituri erau greșite. Felul în care își tăia scrisorile era ușor diferit de versiunile falsificate. Tonul scrisorilor, cochet, calculat, aproape teatral, nu semăna deloc cu femeia care îi spusese odată că găsea majoritatea conversațiilor sociale epuizante, pentru că oamenii rare ori spuneau ceea ce voiau de fapt să spună. Și apoi era capitanul Josiah Crane. Corwin făcuse cercetării discret după confruntare și descoperise că Crane fusese staționat în străinătate pentru întreaga perioadă pe care se presupunea că o acoperea scrisoarea. Bărbatul nu pusese piciorul în Anglia de peste un an. Corespondența ar fi fost posibilă, dar primirea și trimiterea fizică a scrisorilor cu frecvența sugerată de falsuri ar fi fost extraordinar de dificilă. Aceste contradicții s-au acumulat în liniște în mintea lui Corwin. Fiecare dintre ele era o mică crăpătură în certitudinea pe care o folosise pentru a justifica distrugerea singurei conexiuni autentice pe care o experimentase vreodată. Lenore Devo a vizitat Blackthorn Hall de două ori în timpul lunilor de iarnă, sosind cu mătușa ei și o garderobă aleasă în mod clar pentru a impresiona. Ea i-a pătruns în atitudine cu familiaritatea confortabilă a unei femei care deja măsura camerele pentru perdele noi. I-a complimentat proprietatea, i-a lăudat gusturile, a râs de rarele lui încercări de conversație și s-a poziționat lângă el la fiecare ocazie cu familiaritatea exersată a cuiva care studiase proximitatea. Corwin nu a simțit nimic. Acolo unde prezența Veniciei făcea cândva camerele să pară mai mici și mai calde, Lenore's le făcea să pară puse în scenă. Râsul ei a venit cu o jumătate de secundă prea repede după cuvintele lui, răspunzând faptului că vorbise mai degrabă decât la ceea ce spusese. Complimentele ei erau șlefuite și interschimbabile. I-a lăudat biblioteca fără a menționa o singură carte. I-a admirat grădinile fără să știe numele a ceva ce crește în ele. În timpul celei de-a doua vizite, Lenore a menționat Veniția întreagăt în timpul cinei, așa cum cineva ar menționa vremea care deja a trecuse. Înțeleg că domnișoara Ashgrove s-a retras oarecum din societate. Păcat, deși poate că singurătatea se potrivește anumitor temperamente mai bine decât compania. ceva din fluiditatea observației l-a tulburat. Era prea calmă, rostită prea frumos, ca și cum cuvintele ar fi fost pregătite dinainte și ar fi fost prezentate la un moment calculat. Corwin a studiat chipul lui Lenore prin lumina lămpii. Ea i-a zâmbit înapoi cu o căldură perfectă și, pentru prima dată, a observat că ochii ei nu se potrivă cu gura. După ce Lenore a plecat, Corwin a stat singur în biroul său timp de 3 ore, nemișcat. Ploaia a bătut ferestrele cu vedere la stânci. Un pahar de whisky stătea neatins lângă foc. Pe biroul său zăceau cele 3 scrisori care încheiaseră tot ce fusese recuperat din sertarul încuiat unde le îngropase cu luni în urmă. Le-a citit din nou, apoi din nou, apoi a 3-a oară. Femeia din acele scrisori nu era Venetia Ashgrove, știuse asta undeva sub furia lui de la bun început. Dar a recunoaște asta înseamnă să recunoască ceva mult mai dureros decât trădarea. Înseamnă să recunoască faptul că distrusese o femeie nevinovată pentru că propria lui frică era mai zgomotoasă decât judecata sa. Mama sa, ducesa Hela, l-a găsit încă stând acolo în dimineața următoare, nebărbierit și cu ochii goi, holbându-se la scrisorile împrăștiate pe birou. Arăți îngrozitor. Am făcut o greșeală teribilă, mamă. Hela și-a studiat fiul preț de un moment îndelungat. Îl privise cum se retrăgea din lume în ultimul an cu angoasă liniștită a unei femei care înțelege că unele răni pot fi vindecate doar de persoana care le primește, nu de persoana care le provoacă. Atunci poate că e timpul să nu se mai ascundă de el. 3 zile mai târziu a sosit o invitație de la contesa văduvă de Hargrave pentru balul anual de iarnă de la Hargrave. În circumstanțe obișnuite, Corwin ar fi pus-o nedeschisă pe teancul de corespondență ignorată care creștea constant lângă biroul său, dar această invitație conținea un bilet suplimentar scris chiar de mâna contesei. Familia Ashgrove va participa. Corwin a ținut cartea poștală câteva minute în timp ce focul trosnea încet lângă el. Apoi l-a chemat pe valetul său și i-a spus să-și pregătească haină de gală. Călătoria de la Halford la Carvingham a durat aproape 6 ore cu trăsura prin peisajul rural înghețat. Corwin și-a petrecut întreaga călătorie în tăcere, privind copacii goi trecând pe lângă ferestrele mate, în timp ce repeta cuvinte pe care știa că nu ar fi suficiente pentru daunele pe care le provocase. Nu știa ce avea să-i spună. Nu știa dacă ea i-ar permite să vorbească deloc. Da, pe măsură ce luminile îndepărtate ale domeniului Hargrave apăreau prin întunericul iernii din față, un lucru a devenit dureros, incontestabil de clar. Petrecuse un an pedepsind o femeie pentru o crimă pe care nu o comisese niciodată, iar fiecare clipă a suferinței ei fusese vină lui. Balul de iarnă Hargrave ocupa fiecare cameră a domeniului contesei cu o grandoare menită să le amintească familiilor mai puțin cunoscute de poziția lor. Numai sala principală de bal se întindea aproape pe toată lungimea ripii de est. Tavanul său boltit era pictat cu scene de triumf mitologic, în timp ce 4 candelabre de cristal de mărimea unor trăsuri mici atârnau deasupra unei podele lustruite la o asemenea perfecțiune, încât dansatorii păreau că se mișcă pe o apă întunecată. Ghirlande de ilex de iarnă și trandafiri albi învăluiau fiecare stâlp de marmură, umplând aerul cu o aromă care concură cu căldura cărnii prăjite, a produselor de patiserie cu unt, a vinului mucegăit și a fructelor zaharoase aranjate pe tăvii de argint pe mesele care căptușeau pereții. Mulțimea umplea spațiul. Femei îmbrăcate în mătase, satin și catifea brodată se mișcau printre cercurile de conversație, în timp ce domnii discutau despre politica comercială și scandalurile discret care făceau adunările de iarnă tolerabile. O orchestră cântă încet sub balconul îndepărtat, muzica lor amestecându-se cu râsetele, iar clinchetul constant al paharelor de cristal ridicate și așezate și ridicate din nou. Venecia stătea lângă peretele estic, lângă o coloană de piatră învelită în ilex, ținând în mână un pahar de vin pe care nu avea nicio intenție să-l bea. Rochia ei era simplă în comparație cu creațiile elaborate din jurul ei, mătase gripal, fără broderie, fără bijuterii la decolteu, fără perle prinse prin părul ei închis la culoare. Lady Dorrance o alesese în mod deliberat, nimic prea fin pentru o fiic care nu mai merita investiții. În cealaltă parte a sălii de bal, surorile ei ocupau centrul atenției cu o încredere naturală. Sibella râse lângă Sir Aldis, care își golise deja paharul de 2 ori, cu crestă desfăcut, în ciuda faptului că seara abia începuse. Margot îl ținea de braț pe Lord Declan, în timp ce accepta complimente de la femeile care îi admirau inelul de logodnă, cu entuziasmul exagerat pe care îl cerea societatea politicoasă. Coima se mișca printre grupuri, urmându-l pe Percal, a cărui voce tunătoare se răspândea prin cameră de fiecare dată, când spunea o întâmplare pe care nimeni nu ceruse să o audă. Fenice îi privea pe toți din poziția ei de lângă perete și simțea epuizarea profundă a cuiva care stătea în mijlocul unei sărbători care nu avea nicio legătură cu ea. Apoi, o gălăgie lângă masă cu băuturi răcoritoare i-a atras atenția. un tânăr lacheu, abia mai în vârstă de 16 ani, se împiedicase în timp ce cărea o tavă grea de argint cu vin mucegăit. Mai multe pahare se înclinară periculos, vărsând lichid închis la culoare pe fața de masă albă de înși stropintivul rochiei unei femei din apropiere. Femeia se retrase cu un dezgust vizibil. Neîndemânatic prost, rochia asta costă mai mult decât salariul tău anual, fața băiatului se pierduse. Mâinile îi tremurau atât de violent încât paharele rămase zdrangăneu de tavă. A început să se bâlbâie cu scut, încercând să șteargă pata cu o cârpă deja îmbibată, înrăutățind lucrurile. Venicia a traversat distanța fără să stea pe gânduri. A ajuns la băiat înainte ca altcineva să se miște. I-a luat ușor tava din mâinile tremurânde și a pus-o pe masă din spatele lor. Respiră, a spus ea încet. Suficient de aproape încât doar el să o poată auzi. Uită-te la mine. Ești bine. Vinul vărsat nu e sfârșitul lumii, indiferent ce-ți spune cineva. Respirația băiatului s-a stabilizat ușor. Venicia s-a întors spre femeia jignită cu o calm care contrazice anxietatea care încă îi zumzăia sub piele. Sunt sigură că tânărul nu a vrut să facă rău. Podelele de iarnă devin alunecoase cu atâția oaspeți. Poate un șervețel curat ar ajuta lativul. A făcut un gest către un alt servitor, care s-a grăbit să se apropie cu lenjerie curată. Situația s-a rezolvat la fel de repede pe cât se formase, femeia acceptând șervețelul cu o înclinare rigidă a capului, iar băiatul retrăgându-se recunoscător spre coridorul bucătăriei. Nimeni nu a aplaudat, nimeni nu a observat în mod special, cu excepția unei mici întreruperi într-o seară plină de lucruri mai interesante. Dar o persoană Corwin Blackthorne, stătea la 9 metri distanță, pe jumătate ascuns de mulțimea de lângă intrarea principală, sosind cu câteva momente mai devreme fără să anunțe, pentru că îi ordonase heraldul să întârzie. Își dorise un moment pentru a observa înainte ca prezența sa să rearanjeze camera. Și în acel moment o privise pe Venecia, protejând un băiat speriat cu aceeași blândețe instinctivă pe care și o amintea din seara din Kellenham, de pe aleile grădinii din spatele proprietății Ashgrove, din fiecare după amiază liniștită când îi arătase cine era cu adevărat înainte ca el să aleagă să creadă o minciună. Ceva s-a deschis în pieptul său, care fusese sigilat timp de un an. Apoi, personalul Heraldului a lovit podeaua de marmură. Excelența sa, ducele Corwin Blackthorne de Halford, efectul a fost imediat și violent. Conversațiile au murit la mijlocul propoziției, orchestra s-a împiedicat într-o tăcere nesigură. 300 de capete s-au întors simultan spre intrare, în timp ce aerul din sala de bal părea să se comprime și să-și țină respirația. Corwin a pășit înainte în lumina candelabrului, haina s-a închisă la culoare, accentuată pe strălucirea aurie din jurul său. Expresia lui nu avea nimic performativ, niciun farmec aranjat pentru consumul public, niciun zâmbet exersat, doar intensitatea liniștită a unui om care dorise 6 ore prin peisajul rural înghețat cu un singur scop. Paharul de vin al Sabelei se opri la jumătatea drumului spre gura ei. Margul îl strânse pe Lord Declan de braț atât de strâns încât tresării. Chimai șopti ceva lui Pell pe care nimeni altcineva nu-l auzi. Postura Lady Doran se îndreptă cu urgența reflexivă a unei femei care simte fie oportunitatea, fie catastrofa. Lordul Peyton păși imediat înainte, întinzându-și mână cu căldură nerăbdătoare a unui om care beneficiase odată enorm de apropierea ducelui de familie, s-a și spera cu disperare să o facă din nou. Excelența voastră, ce surpriză extraordinară! Suntem profund onorați de prezența dumneavoastră în această seară. Corwin acceptă strângerea de mână fără căldură. Lord Peyton. Apoi ochii se mutară pe lângă mâna întinsă, pe lângă zâmbetul nerăbdător, pe lângă mulțimea de străini frumos îmbrăcați care îl priveau cu fascinație și o găsiră pe Venecia. Stătea exact unde stătuse înainte, lângă coloana de piatră învelită în ilex, rochia ei gri de mătase aproape invizibilă printre culorile mai strălucitoare din jurul ei. Fața ei nu avea nicio expresie pe care să o poată cite de la această distanță, dar mâinile ei, care încă țineau paharul de vin neatins, începuseră să tremure. Corwin se îndreptă spre ea. Mulțimea plecă fără să fie întrebat. Oaspeții se dădură la o parte instinctiv, felul în care oamenii se mișcă pentru cineva cărui direcție poartă greutatea inevitabilității. Șoapte s-au aprins instantaneu în spatele evantaielor și al mâinilor înmănușate. El merge spre ea după tot ce s-a întâmplat. Se apropie cu adevărat de femeia pe care a umilit-o public. Venecia nu se mișcă, nu putea. Corpul ei se blocase în momentul în care numele lui fusese anunțat. Și acum, fiecare pas pe care îl făcea spre ea îi trăgea respirația din piept până când respirația necesita un efort conștient. Se opri la un metru distanță, suficient de aproape pentru a-i vedea umbrele slabe de sub ochi. Suficient de aproape pentru a vedea anul de suferință scris pe trăsăturile despre care îi spusese odată că este cea mai sinceră față din orice cameră. Domnișoara Ashgrove, spuse el încet, vocea lui se auzea suficient cât o aspeții din apropiere să o audă, deși cuvintele îi aparțineau în mod clar doar ei. Știu că nu am dreptul să vă cer nimic, dar dacă mi-ați permite un dans, v-aș fi recunoscătoare mai mult decât orice cuvinte sunt capabilă să rostesc în seara asta. Sala de bal și-a ținut respirația. Venicia l-a privit fix timp de ceea ce a părut a fi un secol, comprimat în câteva secunde. În spatele ochilor ei, un război făcea ravagii între amintirea femeii care fusese când îl iubea și epava femeii pe care o lăsase în urmă. Apoi și-a pus paharul de vin pe pervaz lângă coloană. Orchestra a început un vals lent pe ringul de dans. A spus el încet, abia deasupra muzicii. Expresia venanișei nu s-a schimbat. Ai dreptate. Habar n-am pentru că nu te-ai mai întors să-mi spui. Cuvântul l-a lovit cu precizia ceva ce cărase timp de 12 luni, ascuțită de fiecare noapte nedormită și de fiecare întrebare fără răspuns și de fiecare moment pe care îl petrecuse întrebându-se ce greșise. Corwin a absorbit lovitura fără să-și desprindă privirea de la fața ei. Știu și intenționez să vă explic totul dacă mă lăsați. Dansul s-a terminat. Venanișia i-a eliberat mâna și a făcut un pas înapoi. Calmul ei era intact, dar fragil ca porțelanul lipit la loc și care nu ar fi putut supraviețui unei alte căzături. S-a întors și a mers spre coridor fără să se uite înapoi. Hargrave se afla la 5 km de proprietate Ashgrove și a trimis o scrisoare atent scrisă în dimineața următoare, solicitând permisiune de a o vizita pe Venicia. Scrisoarea era adresată Lordului Pitton, așa cum cerea protocolul, dar conținutul ei preciza clar că vizita o privea exclusiv pe fiica sa cea mare. Răspunsul Lordului Pitton a sosit în decurs de 2 ore. Nerăbdarea acceptării a fost aproape jenantă. Prima vizită a durat 20 de minute. Venicia l-a primit în salon, însoțită de Saras, cu spatele drept și expresia păzită, astfel încât distanța dintre ei părea mai mare decât spațiul real. Ea i-a răspuns politicos, dar scurt, la întrebări. Nu a zâmbit, nu și-a pus propriile întrebări. Când el s-a ridicat să plece, ea s-a ridicat imediat, adoptând postura ușurată a cuiva care își tainusețise respirația sub apă. A doua vizită, 2 zile mai târziu, a durat puțin mai mult. Corwin aduse o carte cu ilustrații botanice pe care o cumpărase din Londra, un volum care documenta Siriusul înflorit nocturn și alte 17 specii care înfloresc rar și imprevizibil. O puse pe masă între ei, fără comentarii. Venicia privi cartea îndelung înainte de a o ridica. Întoarse câteva pagini în tăcere, în timp ce Corwin stătea vis-a-vis de ea, fără să încerce să umple liniștea cu conversații. El înțelesese că încrederea, odată spulberată, nu putea fi reconstruită cu cuvinte. Doar răbdarea avea vreo șansă. La a treia vizită, Venanișa puse prima ei întrebare. De ce ai crezut acele scrisori fără să-mi vorbești mai întâi? Directețea scrisorii l-a lovit fizic. S-a așezat în față în scaun și a răspuns sincer, pentru că mă temem că ceea ce aveam era prea frumos ca să fie real. Și când au apărut dovezi care confirmau acea frică, am ales explicația care a durut mai puțin decât alternativa. Ce alternativă? Că erai sinceră și că pur și simplu nu eram suficient de curajoasă ca să o merit. Venecia i-a studiat fața câteva secunde. Apoi s-a uitat spre fereastră, unde modelele de gheață urcau pe geam ca iedra argintie. Nu l-a iertat în acea după amiază, dar nici nu i-a cerut să nu mai viziteze. În interiorul casei Ashgrove, reapariția ducelui a detonat în liniște. Sibella a încolțit-o pe Lady Dorrance în camera de dimineață, a doua zi după a doua sa vizită, vocea ei fiind încordată de o furie abia stăpânită. Se joacă cu ea. Niciun bărbat nu se mai întoarce după ce a distrus public o femeie, decât dacă își dorește ceva. Lady Dorrance și-a ajustat broderia fără să ridice privirea, sau poate că s-a răzgândit. S-au întâmplat lucruri mai ciudate. Calmul măsurat din vocea mamei sale a înfuriat-o și mai mult pe Sibella, pentru că a recunoscut-o imediat. Lady Dorrance calculă din nou. Aceeași femeie care o numise pe Venanișia o rușine acum 6 săptămâni se repoziționa acum în liniște, pentru a beneficia de orice ar putea produce atenția reînnoită a ducelui. Reacția lui Margot a fost mai strategică. În timpul unei plimbări matinale cu Lordul Declan prin grădinile acoperite de îngheț, ea a menționat întreagăt că Venecia părea să distreze din nou vizitele ducelui. Declan a ridicat o sprânceană. Blackthorne, bărbatul care a umilit-o public. Exact la fel. Margot s-a oprit să examineze un boboc de trandafir înghețat cu un interes exagerat. Îmi fac griji pentru sora mea, desigur. O femeie în poziția ei ar putea confunda mila cu afecțiune autentică. Implicația era clară. Margot voia ca Declan să răspândească îndoiala în cercurile sale sociale, iar Declan, căruia îi plăceau bârfele așa cum unor bărbați le plăcea vânătoarea, s-a conformat de bunăvoie. În decurs de o săptămână, saloanele din Carvingham zumzăiau de speculații despre dacă vizitele ducelui reprezentau remușcări reale sau doar plictiseala unui om puternic. În timpul iernii, Cosima își contribuia la propriile daune cu o franchețe caracteristică. În timpul ceaiului de după amiază la moșia Ashgrove, în timp ce Corwin aștepta în salon sosirea Veniciei, Cosma trecu de ușa deschisă și vorbi suficient de tare pentru a fi auzită înăuntru. Trebuie să fie măgulitor pentru Veniția ca un om bogat să fie din nou atent. Presupun că cerșetorii nu își pot alege binefăcătorii. Tăcerea care urmă fu absolută. Corwin își așeză ceașca de ceai fără nicio expresie. Cosima continuă să meargă, fără să observe furia rece care se așternea în ochii ducelui. Dar adevărata amenințare venea din afara familiei. Lenore Devoe a aflat despre vizitele reînnoite ale lui Corwin prin intermediul lui Margot, care i-a scris cu urgența fără suflu a unei femei disperate după un aliat. Lenore cit scrisoarea în casa ei din Londra, stând în fața unei oglinzi cosmetice în timp ce o servitoare i-arangea părul castaniu și simți o frică autentică pentru prima dată după ani de zile. Dacă Corwin se reluă legătura cu Venicia, inevitabil ar apărea întrebării despre cum s-a eșuat inițial curtarea, iar întrebările despre scrisorile falsificate ar duce în cele din urmă înapoi la femeia care le comandase. Lenore călători la Carvingham în 3 zile. A aranjat o invitație la cină prin intermediul mătușii sale, contesa Dagger, și a ajuns la domeniul Ashgrove, îmbrăcată în catife albastru închis, tivită cu fir argintiu, frumusețea ei fiind calibrată la efect maxim. De-a lungul serii s-a poziționat lângă Corwin cu insistența nonșalantă a iederii care se cățăra spre lumina soarelui. Par diferit, i-a spus ea într-un moment de liniște lângă șemineu, vocea ei purtând o căldură artificială, mai nesigură decât îmi amintesc. Îl preferam pe bărbatul care avea încredere în propria judecată. Cuvintele erau concepute cu precizie, ținteau aceeași nesiguranță pe care o exploataseră scrisorile falsificate. Teama că avea încredere în cineva însemna să renunți la control. Suspiciunea că vulnerabilitatea era o slăbiciune deghizată în iubire. Corwin s-a uitat fix la ea. Judecata mea aproape a distrus o femeie nevinovată. Nu sunt sigur că merită încrederea pe care i-am acordat-o odată. Zâmbetul lui Lenore a pâlpâit aproape imperceptibil. Mai târziu în aceea seară, în timp ce oaspeții se mutau între sufragerie și salon pentru o conversație de după masă, Corwin s-a scuzat pentru scurt timp și s-a îndreptat spre bibliotecă pentru a recupera un document pe care Lordul Patton îl ceruse. În timp ce trecea pe lângă ușa parțial deschisă a camerei de dimineață, s-au auzit voci care l-au oprit. Sabella a vorbit prima, scrisorile au funcționat perfect prima dată. Dacă începe să fie suspicios, poate că s-ar putea obține dovezi suplimentare. Vocea lui Margot a urmat imediat. Lenore a menționat că încă are conexiuni care ar putea oferi corespondență. Ceva mai condamnabil de data aceasta, poate implicând aranjamente financiare mai degrabă decât romantice. Întregul corp al lui Corwin a devenit rigid. A stat nemișcat pe coridor timp de câteva secunde, procesând ceea ce tocmai auzise cu claritatea devastatoare a unui bărbat care privește ultima piesă a unui mecanism stricat cum se așează la locul ei. Scrisorile fuseseră fabricate. Surorile lui știau, iar Lenore orchestrase întreaga distrugere a curtării sale cu Venicia. Fiecare noapte petrecută de Venicia plânsese singură în camera ei. Fiecare insult o absorbise de la propria familie, fiecare șoapt care o urmărise prin societate timp de 12 luni, totul construit în mod deliberat de oameni care stăteau la 6 metri distanță de el, plănuind să o facă din nou. Corwin a împins ușa, Sabella și Margot au înlemnit instantaneu. Culoarea le-a dispărut simultan de pe feț, ca și cum cineva le-ar fi scos un dop de sub încredere și l-ar fi privit cum se golește pe podea. Vei explica, spuse Corwin încet, cu o voce atât de controlată încât îi speria mai mult decât ar fi putut striga vreodată. Exact ce i s-a făcut surorii tale și vei explica acum. Niciuna dintre femei nu a vorbit. El a pășit mai departe în cameră. Venanicia Ashgrove a îndurat un an de cruzime, izolare și umilință pentru că oameni din propria familie au conspirat cu o femeie a cărei gelozie conta mai mult pentru ei decât viața surorii lor. Și tu ai stat vis-a-vis de ea, privind-o cum suferă pentru ceva ce nu a făcut niciodată. Îi vei spune adevărul, amândoi, mâine dimineață. Evident că venise să-l caute, expresia lui și s-a oprit din mers. Ce s-a întâmplat? Corwin a traversat distanța dintre ei și s-a oprit suficient de aproape încât vocea lui să nu se audă dincolo de ei doi. Scrisorile erau falsificate. Surorii tale știau. Lenore Devoe a aranjat totul. Veniția s-a uitat fix la el câteva secunde. Expresia ei a rămas perfect nemișcată. Mintea ei procesa informații prea greu pentru a produce un răspuns fizic imediat. Apoi ceva din spatele ochilor ei s-a prăbușit. Nu în tristețe, ci în devastarea particulară a unei bănuieli pe care o îngropase timp de 12 luni, confirmată cu voce tare de singura persoană a cărei credință contă cel mai mult. Vocea ei a ieșit abia peste o șoaptă. Mă crezi acum? 3 cuvinte care purtau 12 luni de agonie fără răspuns. Calmul lui Corwin s-a rupt pentru prima dată. Ar fi trebuit să te cred atunci. Veniția și-a apăsat mâna pe peretele coridorului pentru a se echilibra. Lacrimile pe care refuzase să le verse un an întreg în fața cuiva au început să-i curgă în tăcere pe obraj. Nu dramatic, nu cu suspine, ci cu neobositul liniștit al unui lucru care nu mai putea fi ținut în frâu. Corwin nu a atins-o, nu a încercat să-i ofere o consolare pe care încă nu-și câștigase dreptul să o ofere. A stat lângă ea în coridorul întunecat, în timp ce lumina lumânărilor pâlpâia pe pereți, împărtășind greutatea unei dureri pe care o provocase și pe care o purta singură. Și de după ușa camerei de dimineață, Sabella și Margot au ascultat plânsul liniștit al surorii lor și au înțeles pentru prima dată măsura de plină a ceea ce făcuseră. La 6 săptămâni după ce adevărul a ieșit la suprafață, societatea londoneză s-a adunat pentru recepție de primăvară a marținei din Ashworth, cel mai prestigios eveniment anual de la începutul sezonului. Domeniul Ashworth din Mayfair strălucea cu suficient cristal și lumina lumânărilor pentru a ilumina un mic sat. 5 candelabre atârnau de tavane pictate cu scene de glorie celest, în timp ce parfumul de crini importați, prepelițe coapte, smochine cu miere, șampanie și produse de patiserie calde cu vanilie învăluia aerul din sală de bal, atât de dens încât respirația părea o tuberculoză. 400 de invitați au umplut spațiul. Femei în rochii de avere mică se mișcau între cercurile de conversație, în timp ce domnii se poziționau lângă aliații politici și perspectivele financiare. Ambasadorii dădeau din cap conților, bancherii le zâmbeau duceselor. Întregul mecanism al puterii, frumuseții și ambiției engleze funcționa la viteză maximă sub un acoperiș aurit. Venetia Ashgrove a sosit lângă Lady Dorrance, purtând o rochie de mătase de culoarea fildeșului închis, care prindea lumina lumânărilor în moduri în care familia ei nu se mai obosise niciodată să o îmbrașe. Nici o bijuterie, cu excepția unui singur șir de perle de apă dulce sprijinite de clavicula ei. Părul ei închis la culoare era aranjat simplu. Arăta exact așa cum fusese dintotdeauna, frumoasă și discretă, într-un mod care necesită atenție pentru a fi observată și sinceritate pentru a fi apreciată. Săptămâna de la confruntarea lui Corwin cu surorile ei transform interiorul casei Ashgrove în ceva de nerecunoscut. Sibella și Margot mărturisiseră venicia a doua zi dimineață, stând vis-a-vis de ea în salon, cu expresii care transmiteau în egală măsură rușine și rezentiment. Mărturisirea a fost incompletă și egoistă, sublinind rolul lui Lenore, minimizându-l în același timp pe al lor, dar adevărul esențial a ieșit suficient de clar. Venicia a ascultat fără să întrerupă. Când au terminat s-a ridicat, nu a spus nimic și a părăsit camera. Nu a țipat, nu a plâns. Pur și simplu a încetat să mai vorbească cu oricare dintre surori, cu excepția cazului în care problemele casnițe o necesitau absolut. Tăcerea a fost mai devastatoare decât ar fi putut fi orice confruntare, deoarece le-a obligat pe Sibella și Margot să suporte consecințele acțiunilor lor, fără ușurarea de a fi iertate. Lordul Peton, după ce a aflat toate detaliile, s-a retras în biroul său pentru o întreagă după amiază și a ieșit arătând mai în vârstă decât în acea dimineață. Lady Doran nu a spus nimic public, dar a început să o trateze pe Venicie cu o blândețe atentă, care a sosit mult prea târziu pentru a repara anii de daune. Între timp, Corwin își petrecuse acele 6 săptămâni dovedind că remușcările sale nu erau teoretice. Îi scria Veniciei de 3 ori pe săptămână. Nu scrisori de dragoste, nu declarații mărețe, ci o corespondență simplă și sinceră care îi descria zilele, întreba de ea și recunoștea, fără să-și compătimească daunele pe care le provocase lașitatea lui. O vizita când era invitat și nu a presat-o niciodată să o ierte pe care nu era pregătită să o ofere. A adus mici cadouri, o floare presată de la conservatorul din Chellingham, o primă ediție a unui text de filosofie pe care îl admirase cândva, o schiță a lui Sirius înflorind noaptea, pe care o comandase unui artist botanic din Londra. Încet, dureros, ceva a început să se reconstruiască între ei, nu căldura naturală a curtărilor inițiale, ci ceva mai profund și mai deliberat. O conexiune pusă la încercare de eșec și de alegerea de a continua în ciuda lui. Garda Veniciei a coborât o mână atât de mică încât erau aproape invizibile. Un zâmbet pe jumătate în timpul unei plimbări. O întrebare despre sănătatea mamei sale, care a dezvăluit că se gândise la el între vizite. Un moment în timpul ceaiului, când mâna ei s-a odihnit lângă a lui pe masă și niciunul dintre ei nu a mutat-o. Nu-i spusese că-l iubea, dar încetase să-l mai roage să plece. Acum, în sala de bal Ashworth, Venicia stătea aproape de marginea mulțimii, privind spectacolul cu detașarea liniștită a cuiva care învățase de mult, cu mult timp în urmă. Evenimentele mărețe o includeau rare ori în planurile lor. În partea cealaltă a camerei, Lenore Devo stătea îmbrăcată în mătase stacojie și rubine, înconjurată de admiratoria căror atenție o absorbea precum lumina soarelui, lovind piatra șlefuită. Nu-l mai văzuse pe Corwin de la confruntarea de la Moșia Ashgrove, iar prezența ei în seara asta purta energie sfidătoare a unei femei care credea că frumusețea și relațiile ei o vor proteja de consecințe la nesfârșit. Apoi mulțimea de lângă intrare s-a mișcat, iar Corwin Blackthorne a intrat în sala de bal. Era îmbrăcat în negru, fără nicio decorațiune în afară de blazonul familiei Halford prins discret la guler. Expresia lui purta nemișcarea concentrată a unui bărbat care luase o decizie în timpul plimbării cu trăsura și intenționa să o pună în aplicare înainte ca îndoiala să poată interveni. În mâna stângă, abia vizibilă pe materialul închis la culoare al hainei, ținea o mică cutiuță de catifea. Șoptele au izbucnit imediat. Femeile care petrecuseră ani de zile urmărindu-i atenția s-au îndreptat instinctiv. Mamele au strâns brațele fiicei. Bărbia lui Lenor s-a ridicat cu o încredere reînnoită, rochia ei purpurie scăzând lumina în timp ce se pregătea să se poziționeze în calea lui. Corwin a trecut direct pe lângă ea fără să se uite. S-a mișcat prin mulțime, cu o certitudine care despărțea oaspeții precum apa, împărțindu-se în jurul prorei unei nave. A trecut pe lângă Lady Ashworth însăși. A trecut pe lângă trei contese, două soții de ambasador și un rând de tinere a căror frumusețe fusese pregătită cu grijă exact pentru acest gen de moment, s-a oprit în fața Anișei. Sala de bal a tăcut pentru a doua oară în viața lor. 400 de invitați l-au privit pe ducele Corwin Blackthorne, cel mai bogat și mai retras nobil din Anglia, deschizând cutia de catifea înainte ca o societate feminină să petrecă un an numind-o deteriorată, aruncată și nedorită. În interiorul cutiei, un singur diamant se odihnea pe satin albastru pal. Niciun grup de safire, nici o montură elaborată, o piatră de o claritate extraordinară, aleasă pentru că reflecta lumina sincer, în loc să o curbeze în ceva ce nu era. Respirația Veniciei s-a oprit complet. Corwin a vorbit suficient de clar pentru ca invitații din jur să o audă, pentru că ceea ce era pe cale să spună nu era privat. Era o corecție dată fiecărei persoane care șoptise vreodată despre femeia care stătea în fața lui. Domnișoară Venanicia Ashgrove, acum un an am stat într-o cameră plină de oameni și v-am acuzat de ceva ce nu am crezut o minciună pentru că era mai ușor să crezi decât să ai încredere în ceva real. Și făcând asta, am provocat mai mult rău unei femei de o valoare mai mare decât merita oricine din acea cameră, inclusiv eu, să stea alături. Nimeni nu respiră. Ai îndurat un an de cruzime din partea propriei familii fără să devii tu însă-ți crudă. Ai fost bagiocorită de surorile tale și nu ai ripostat niciodată. Ai fost respinsă de părinții tăi și ai continuat să ai grijă de casa lor fără recunoaștere. Ai fost abandonată de bărbatul care pretindea că te prețuiește. Și în loc să devii amară, ai îngenunchiat lângă un servitor speriat la un bal de iarnă și ai spus că vinul vărsat nu este sfârșitul lumii. Sabella, stând la 12 metri distanță, și-a apăsat mâna pe stomac ca și cum ar fi fost lovită fizic. Margot și-a coborât ochii la podea. Costima a rămas încremenită lângă Pearl, încrederea ei obișnuită spulberată în tăcere. Fața lui Lenor Deiro devenise complet albă. Corwin a continuat cu o voce calmă, dar purtând o emoție care a făcut ca mai multe femei din apropiere să-și ascundă batiste pe ochi. Mi-am petrecut viața înconjurat de oameni care au dat dovadă de bunătate pentru avantaj, care au oferit loialitate cu anumite condiții și care a tratat dragostea ca pe o monedă de schimb pentru statut social. Ești singura persoană pe care am cunoscut-o vreodată care posedă bunătate autentică, fără a cere nimic în schimb, și mi-a fost prea frică să o recunosc când a stat chiar în fața mea. A pășit mai aproape. Nu-ți cer să uiți ce am făcut. Nu te rog să te prefaci că anul trecut nu s-a întâmplat. Te rog, în fața fiecărei persoane din această cameră care s-a îndoit vreodată de valoarea ta, să-mi permiți să-mi dovedesc restul vieții că înțeleg ce era cât pe ce să pierd. El a ținut inelul înainte. Fonicia, mă vei onora devenind soția mea? Tăcerea care a urmat a durat doar câteva secunde, dar în acele secunde a trăit un an întreg de suferință. Fiecare rugăciune fără răspuns, fiecare noapte petrecută plângând în camere nelumina, în fiecare dimineață se trezea și se forță să continui să existe în interiorul unei familii care o trata ca pe o pată pe reputația lor. Lacrimile îi cădeau deschis pe obrajii. Mâinile îi tremurau pe lângă corp, gura îi se deschise de două ori înainte ca sunetul să iasă. Apoi, cu o voce abia mai puternică decât o șoaptă, dar cumva auzită de fiecare persoană din sala de bal, ea a răspuns, dar aplauzele care au erupt au zguduit candelabrele. Femeile care șoptiseră despre Venecia luni de zile plângeau acum deschis. Bărbații care îi respinguseră existența au dat din cap cu respectul tăcut pe care îl produce a fi martor la curajul autentic, chiar și în cei mai cinici observatori. Corwin i-a pus inelul pe degetul tremurând, în timp ce propriile mâini îi tremurau într-un mod pe care nu făcea niciun efort să le ascundă. În partea cealaltă a sălii de bal, Lenor Deiro și-a pus jos paharul de șampanie în liniște și s-a îndreptat spre ieșire fără să vorbească cu nimeni, nimeni nu a urmat-o, și aproape de spatele camerei, pe jumătate ascunsă în spatele unui stâlp de marmură, Sara stătea cu ambele mâini lipite de gură și lacrimile curgându-i curgând liber pe față, privind femeia în care crezuse cu mult înainte ca altcineva să primească în sfârșit ceea ce meritase dintotdeauna. Au trecut ani după aceea seară, că ducesă de Halford, Venecia transformat Blackthorn Hall dintr-o fortăreață a tăcerii în ceva care respira. A deschis moșia familiilor locale în timpul lunilor de iarnă, oferind mese calde și adăpost atunci când furtunile făceau drumurile de costă impracticabile. A înființat un fond pentru educarea copiilor servitorilor, alegând personal cărți și vizitând mica sală de școală pe care a construit-o în aripă de est a moșiei în fiecare joi dimineață. A aflat numele fiecărui muncitor de pe teren, de la grădinarul șef până la băiatul care lustruia cizmele lângă intrarea în Gride, și i-a tratat pe fiecare cu același respect tăcut care îi definise întotdeauna caracterul. Oamenii din tot comitatul au început să vorbească despre ducesa de Halford cu admirație sinceră, nu datorită titlului ei sau averii soțului ei, ci pentru că bunătatea ei părea reală. Aceasta venea fără condiții, fără îndeplinirea sarcinilor, fără calculul atent pe care societatea îl atribuie în mod normal comportamentului caritabil. Corwin a urmărit transformarea casei și a vieții sale cu umila recunoștință a unui om care a înțeles exact cât de aproape fusese de a pierde tot ce conta acum pentru el. Nu a uitat niciodată ce făcuse. Venecia nu s-a prefăcut niciodată că nu se întâmplase. Dar între aceste două adevăruri au construit ceva mai puternic decât romantismul natural pe care îl împărtășiseră odinioară. Au construit o căsnicie făurită din onestitate, testată de eșecuri și ținută la oaltă de alegere deliberată de a rămâne, mai degrabă decât de presupunerea naivă că a rămâne era ușor. Între timp, succesele fragile ale surorilor Ashgrove s-au prăbușit cu aceeași inevitabilitate cu care crăpăturile din piatră devin în cele din urmă fracturi. Ruina financiară a lui Sir Aldis Fenwick a devenit publică în a doua iarnă de după nuntă. Creditorii au confiscat moșia Brockton. Cai rămași au fost vânduți la licitație, iar Sabella s-a trezit locuind în camere închiriate într-un oraș comercial pe care odinioară ar fi refuzat să-l viziteze. Aldis a dispărut pe continent cu amanta sa, fără să lase în urmă nimic în afară de datorii și o scrisoare, care nu oferea nici scuze, nici explicații. Căsătorie lui Margot cu Lordul Declan, Ware a durat 14 luni înainte ca răceala pe care o considerase cândva sofisticată să se dovedească a fi o indiferență permanentă. Declan a tratat-o ca pe o extensie decorativă a ambițiilor sale politice, apărând împreună la evenimente publice, menținând în același timp vieți complet separate în privat. Când Margot l-a întrebat odată direct dacă o iubește, el și-a ridicat privirea din ziar și a spus, "M-am căsătorit cum se cuvine. Dragostea nu a făcut niciodată parte din aranjament." S-a mutat înapoi în dormitorul copilăriei ei, la moșia Ashgrove, fără a spune nimănui motivul. Logodna cosimei cu Persal Grandison s-a încheiat în jenă publică când datoriile familiei Grandison au apărut într-un ziar financiar londonez. Inelul cu safir a fost returnat în liniște. Pearl s-a căsătorit cu o femeie din Birmingham 3 luni mai târziu, fără să o mai contacteze pe Cosima. Reputația lui Lenore Devo a supraviețuit mai mult decât merita, susținută de frumusețe și conexiuni sociale care au izolat-o de consecințele imediate. Dar adevărul, odată deslușit, tinde să-și găsească drumul chiar și prin cele mai atent construite apărări. În 2 ani, povestea scrisorilor falsificate se răspândise în suficiente saloane încât invitațiile au început să sosească mai rar. În 3 ani se mutase la Paris, unde nimeni nu-i cunoștea istoria și unde putea începe munca extenuantă de a-și construi o nouă reputație de la zero. Într-o după-amiază de toamnă, la câțiva ani după nuntă, 3 trăsuri familiare au sosit la Blackthorn Hall. Venecia privea de la fereastră de la etaj cum surorile ei ieșeau una câte una. Rochiile lor erau acum mai simple. Posturile lor transmiteau oboseală care nu avea nicio legătură cu călătoria, ci cu viețile pe care le construiseră pe fundații care nu puteau susține greutatea. Le-a întâlnit în salon, lângă șemineu, unde lumina după amiezii cădea cald peste covoare, iar mirosul de pâine coaptă plutea din bucătăria de dedesubt. Niciuna dintre surorile ei nu-i putea privi cu ușurință privirea. Sabella a vorbit primă, vocea ei fiind lipsită de încrederea lustruită care odinioară îi făcea insultele să pară ușoare. "Am venit pentru că nu aveam unde să mergem și pentru că tu ești singura persoană care ar putea fi încă dispusă să ne primească." Camera și-a ținut respirația. Venecia s-a uitat pe rând la fiecare dintre surorile ei. A văzut anii de cruzime înscriși pe fețele lor, nu ca o vinovăție făcută pentru beneficiul ei, ci ca o epuizare autentică lăsată în urmă de prăbușirea lentă a tot ceea ce prețuiseră odinioară mai presus de ea. Apoi a cerut ceai pentru că, în cele din urmă, Cea mai mare putere era să nu le demonstreze niciodată că greșesc. Era să rămână amabil mult timp după ce bunătatea a încetat să mai fie ușoară. Și lumea a aflat în cele din urmă ceea ce familia Ashgrove a descoperit prea târziu. Aceea valoare reală nu a fost niciodată măsurată prin inelul de pe degetul unei femei sau prin titlul atașat numelui ei, ci prin harul pe care îl purta în inimă atunci când toate motivele de amărăciune îi fuseseră oferite în mod liber. Ea a ales să nu accepte niciunul.